că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii mult așteptate, emisiune săptămânală de consiliere juridică, e bine să știi, intitulată așa, cu intenția de a vă determina pe fiecare în parte să vă informați cât mai mult posibil pentru a evita diversele conflicte care pot apărea ulterior din lipsă de informare de multe ori. Alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Liviu Teodorescu, a revenit la noi în multitudinea de activități și apreciem faptul că a așezat un timp deoparte pentru noi. Mulțumim pentru că sunteți prezent.
Bună dimineața pentru noastră și pentru ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră.
Reamintim celor care ne urmăresc că avem la dispoziție o oră, oră în care să formați numărul de telefon 031 437 8379, să intrați în legătură directă cu noi, să ne spuneți cu ce vă confruntați și să încercăm să oferim un răspuns calificat. Așadar, așteptăm apelurile dumneavoastră 031 437 8379 și vă reamintim că ne puteți urmări nu doar la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, ci și pe internet, pe cele două pagini ale postului, ale posturilor, atât de radio cât și de televiziune. Reamintesc numărul de telefon pentru cei care ne-au solicitat dintre ascultătorii noștri de radio, pentru că ceilalți îl văd, 031 437 8379, și preluăm deja primul apel telefonic pentru a da eficiență emisiunii de astăzi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Bună ziua!
Doamne, am o problemă. Eu ce vreau să vă ajutați să -mi spuneți? Eu locuiesc într-o casă a părinților soțului. S-a dezvăluit moștenire când a murit socru. Noi suntem de 27 de ani. Aș vrea să intru în posesie, să mi se facă actul de proprietar, cum se zice. Am fost la frații soțului cândva, acum 20 de ani. N-am vrut să-mi dea semnătură. Am pierdut orice relație cu el, orice adresă. Ce să fac eu? Să dau în judecată prin hotărâre judecătorească să fac titlul de proprietate pe casă.
Am înțeles.
Bună dimineața încă o dată.
Bună dimineața.
Trebuie să vă spun din capul locului că dumneavoastră nu puteți face niciun fel de demers judiciar, soțul dumneavoastră însă da. Pentru că
soțul vorbește.
Da. Dumneavoastră v-ați exprimat
probabil că doamna a preluat
dumneavoastră
grija.
Da.
Scuzați-mă,
nu e nicio problemă. Care... Deci soțul dumneavoastră poate face aceste demersuri judiciare fără doar și poate, dar cred că mai degrabă ar trebui să utilizeze procedura notarială, pentru că e adevărat, au trecut niște ani de atunci, probabil taxele vor fi mai costisitoare un pic, dar este calea mai la îndemână decât să mergeți în instanță, pentru că instanța înseamnă timp și înseamnă bani cheltuiți.
Bănuiesc
că și dumneavoastră, ca orice alt om, doriți să aveți niște costuri minime pe niște operațiuni pe care le faceți. Și atunci, din punctul meu de vedere, sugestia pe care vă dau este să încercați să mergeți la notar.
Mulțumesc mult! Asta nu știam unde să merg.
Sigur că da, sigur.
Faci,
cu toate documentele necesare, certificatul de deces,
documentele
de proprietate.
Tot timpul ăsta noi am plătit taxa de... Adică impozitul, case, tot.
Am înțeles, astea sunt chestiuni care la dezbaterea succesiunii se vor clarifica. Fără doar și poate, fiecare are o cotă pe care legea o stabilește. Deja
domnul avocat, aici... s-a dezbătut acum 20 ceva de ani, fiecare are cotă, soțul are.
Păi dar... nu s-a dezbătut, că dacă s-ar fi dezbătut succesiunea, s-ar fi emis un certificat de moștenitor.
Avem.
Păi atunci care este problema?
Vreau să devin proprietar pe
pe întregul imobil.
Bun, păi atunci, da, în cazul ăsta există două variante. Varianta în care soțul dumneavoastră se înțelege cu frații domniei sale și în schimbul unei sume de bani numită sultă, aceștia renunță la
cotele... Domnul avocat, eu v-am zis din prima, am fost acum 20 de ani, ei au renunțat, n-au vrut să primească nici banii, să-mi dea semnătură, nimic n-au vrut. Da. Am lăsat-o moartă, acum 20 de ani eu am pierdut orice relație, frații plecat în America,
am înțeles.
Nu știu, nu am nicio adresă din partea lor.
În cazul, în cazul acesta, sigur, singura variantă este, este instanța, că nu
de
se mai poate face...
De asta v-am zis, face... nu? Asta
da.
E
da, 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 nu, nu există o altă asta variantă. Deci în situația în care ei n-au acceptat varianta asta, sigur, trebuie până la urmă...
Sub nicio formă, nu știu unde se află, nu mai știu, a dispărut totul, nu am adresă, nu am nimica. Merg prin hotărâri și se dea prin ziar, parcă așa știam.
Sigur că da, în momentul în care, în momentul în care se va pune problema citării, se vor face demersuri de către dumneavoastră prin, pentru citarea prin mica publicitate, în fine,
da, mulțumesc mult.
Se poate afișa și la ușa instanței. Da. Dar, din păcate, vor fi costuri și, cu siguranță, vorbim de timp. Iar dacă unul dintre frații este stabilit în Statele Unite sau unde ați spus dumneavoastră, cu atât mai mult procedura va fi un pic mai anevoioasă, pentru că e vorba de citare și o să dureze ceva. Plus căile de atac, în fine... Deci da, trebuie să vă înarmați cu răbdare.
Nu zic, dacă am speranțe sau avem, măcar să las copilului, că eu trăiesc 20 ceva de ani, aproape 30, să las actul fetei pe tot imobilul.
Păi dacă da, avem, dumneavoastră mi se pare că acum vreți să așezați căruța înaintea boilor. Haideți să rezolvați întâi... Haideți rezolvați întâi chestiunea legată de proprietate pentru soț, pentru că până la urmă el este titularul soț, dreptului de proprietate, sigur, și în momentul în care toate chestiunile astea vor fi clarificate și soțul nostru va fi proprietar, unicul proprietar, nu vor fi coproprietar pe acel imobil,
da,
dânsul va putea dispune cum va dori...
Da,
de bunul
da,
său, dacă
asta,
dorește...
Numai pe cale juridică trebuie să meargă.
Numai în instanță, din păcate. Da. Dacă da, nu există o disponibilitate din partea celorlalți frați...
Nu.
Da, poate, adresă, da, ați discutat cu ei chestiunile legate de costuri și de faptul că până la urmă și pentru ei este un demers care mai devreme sau mai târziu s-ar putea să implice niște sume de bani.
Da.
Sugestia mea este să mai încercați totuși o ultimă discuție. E mai bine. Nu știți niciodată, nu știți
da,
niciodată
nu știu.
De unde sare epurile. Poate că
da,
între timp
nu mai știu adresă, nu am la legătură, nu mai am deloc, s-a pierdut orice fir, înțelegeți? Nu mai știu.
Da.
Nu mai știu nimic de ei, de frații soțului.
Oricum va trebui făcută o ședință de informare.
Da, bun. Asta e o procedură a medierii, e deja o altă chestiune
da,
care nu mai interesează pe doamna la momentul ăsta,
da,
dar...
Nu, eu am vrut să vedem pe ce cale merg, juridică, ce să fac.
Da,
dacă
deci trebuie să...
Dar nu e înțelegere?
Trebuie să mergeți în instanță, din păcate.
În instanță. Atât, domn avocat. Mulțumesc mult de tot.
Toate cele bune, o zi frumoasă.
La revedere. Domn avocat, ați început să oferiți o soluție juridică, apoi doamna a mai oferit în sfârșit câteva
alte
detalii
elemente
care au schimbat da, radical soluția. Însă vorbeați la început și aș dori să aducem în discuție acest tip de speță. Dacă oamenii se confruntă cu asemenea situație, atunci când în urma decesului părinților, un imobil se împarte între
chiar
toți copiii,
în
sau, mă rog, cineva rămâne să-l stăpânească în fapt, dar în realitate pe acel imobil au cotă mai multe persoane. Ce variantă juridică notarială rămâne? Ce variantă notarială rămâne?
Păi,
dacă ar exista înțelegere. Vorbeați de o sultă.
Sigur.
Dezvoltați-o până la capăt.
În ipoteza în care acele persoane se înțeleg,
da,
pot fi două, trei, patru persoane care
da,
au calitatea de coproprietari, fiindcă sunt fie soț supraviețuitor, fie descendenți sau poate soț, soție dacă decedează și sunt copii. În acest caz, în măsura în care acele persoane se înțeleg, poate exista un partaj voluntar care sigur se realizează tot în fața notarului, este un act autentic, Situație în care unul dintre ei va dobândi calitatea de unic proprietar cu privire la tot bunul respectiv, care poate să fie bun imobil, poate să fie bun mobil sau bunuri mobile, urmând să despăgubească pe ceilalți cu o sumă de bani care se cheamă sultă în raport de cota de piață a bunului respectiv și de cotele care se cuvin persoanelor respective. Prin urmare, varianta cea mai leznicioasă și mai puțin costisitoare din punctul meu de vedere, pe care o recomand tuturor, este această procedură a partajului voluntar, care prezintă în mod evident numai avantaje.
Numai avantaje.
Sigur că da. Altfel, în situația în care ei nu se înțeleg, vor trebui cu siguranță să ajungă în fața instanței, ceea ce înseamnă costuri legate de onorariul avocatului, taxele de timbru, expertize, eventual onorariul expertului, dacă se dispune efectuarea unei expertize. Sunt niște costuri și se pierde timp. Ori cred că în ziua de astăzi e de preferat să existe o variantă de compromis, de mijloc, în așa fel încât fiecare să poată să se declare mulțumit. Unul dintre ei rămâne, ceilalți vor primi niște bani care reprezintă o despăgubire echitabilă pentru cotele pe care ei le dețin. Acum am întâlnit în practică și situații în care unii dintre moștenitori aveau niște pretenții exagerate, deși cotele lor erau destul de mici, iar valoarea bunului ce se dorea a fi partajat era și ea, la rândul ei, destul de mică. Pretențiile împricinaților erau exagerate. Acum, sigur, există posibilitatea ca o astfel de abordare să fie gândită tocmai cu scopul de a forța un demers judiciar din partea celuilalt. Deci există și această variantă. Sau sunt probabil și persoane deconectate de la ceea ce înseamnă prețuri,
la realitate,
proprietăți, da, într-un cuvânt, de la realitate.
Avem un alt apel telefonic, domnule avocat. Alo?
Da, alo,
bună ziua. Bună ziua, vă ascultăm.
De la vas, lui Vână, care, doamne, eu am mai fost în emisiune la dumneavoastră.
Da.
Am o problemă cu niște, așa am zis, bătul moștenirii. Și o parte, casa și o parte din teren, i-au revenit mie. Noi suntem nouă frați, am dezbătut moștenirea. Trebuia să le dau sultă, la o soră i-am dat sulta. Dar acum eu vreau să dau casa la o nepoată și spune că ea nu semnează, chiar dacă i-am dat sulta. Că eu i-am trimis sulta prin poștă, am chitanțele astea și portar.
Cu alte cuvinte, vrea, nu vrea, trebuie să primească banii. Păi,
i-a dat bani și totuși nu vrea să semnează.
Păi, dar nu obligă nimeni.
Semnează, că zis că trebuie să semnează.
Poate n-am făcut finalul.
Ia, că dacă eu pot să dau la...
Haideți că vă explic imediat care este procedura. Deci, dacă ați fost un pic atent sau dacă ați prins emisiunea, ați văzut că era o speță, să spunem, similară. Așa. Situația este următoarea. Înțeleg că dumneavoastră sunteți 9 frați.
Da.
Bun. Dumneavoastră vreți să rămâneți sau, în fine, deja locuiți în casa respectivă și folosiți terenul aferent, da?
Bun. Da.
În cazul ăsta, dumneavoastră trebuie să-i despăgubiți pe toți ceilalți 8.
Da.
Bun. Dar atenție, că trebuie să vrea și grivei. Adică, cu alte cuvinte, trebuie să fie ei de acord cu suma pe care dumneavoastră o propuneți. Pentru că dacă dumneavoastră spuneți, îți dau 10 lei, iar el spune, domnule, eu consider că valoarea cotei mele e de 20 și nu am nevoie de cei 10 lei ai tăi.
Nu,
În cazul ăsta nu se poate vorbi de o acceptare. Iar faptul că dumneavoastră i-ați trimis prin mandat poștal suma respectivă surorii n-are nicio relevanță. Acordul de voință se realizează în fața notarului și acolo sigur și unul și celălalt confirmă că s-au înțeles cu privire la partajare și că în schimbul cedării cotei respective, celălalt primește această sumă de bani. Dar dacă celălalt nu este de acord cu suma pe care dumneavoastră o propuneți, nu poate avea loc partajarea. Că nu se realizează acordul de voință.
Bine, dar știți care-i treaba? Noi am o parte dintre frați decedați și copiilor...
Păi, succesorii.
Am dezbătut moștenirea prin judecătorii, n-am putut prin notar, pentru că nu a fost, la unul nu aveau împlinit 18 ani copii și unii la un frate spre casă în Italia.
Așa.
Am dezbătut și o stabilit, o făcut expertize și la teren și da. La casă toți. Le-au venit să le dau câte 2.000 de lei.
Bun, deci să înțeleg...
O parte, suntem doi frați, care unul o parte a rămas cu terenul și cu... Și-a avut și eu cu casa și cu parte din teren. Ăștia au venit să le dăm câte 2. Eu i-am dat lui.
Păi nu, deci să înțeleg că a stabilit instanța surta în valoare de 2.000 de lei?
Da, 2.000 și ceva.
Bun. Păi în cazul ăsta deja nu se mai pune... Da, deci în cazul ăsta nu se mai pune problema de realizarea acordului de voință, că există o hotărâre judecătorească și atunci dumneavoastră dacă
și de ce ar mai depinde
suma...
de semnătura ei? Că vorbește dar aici
trebuie,
de...
Dar trebuie achitată suma.
Trebuie achitată sulta integral.
Da, spune că a achitat. Poștă cu mandat poștal.
Și n-a ridicat banii. Și nu a ridicat banii.
Eu ridicat.
A, păi atunci...
Și unde este problema?
Eu am dat casa la o nepoțică de-a mea.
Așa.
O fată de-a lui frate meu. Și spune ea că ăștia la notar, spune că acum trebuie să vină și ăștia să dea declarații notariale că o primit sau nu sulta. Că nu-i valabil numai că
e corect. Că eu i-am achitat. E corect. Așa este. Da, trebuie să se prezinte, să dea declarații. Dar în cazul ăsta un refuz de a se prezenta în condițiile în care banii au fost transmiși și ea încasat, i-a primit, nu văd de ce ar mai face chestiunea asta, de ce nu s-ar prezenta.
Da, și celălalt, am trei frați, eu dat procură la un frate de meu și eu reprezentat aici așa și ei ne-am înțeles așa. De fapt, o parte nici nu vrea să le dăm bani, să le dăm ceva.
N-am păi nu e nicio problemă, în cazul ăsta pot ceda în mod gratuit, vă pot gratifica, nu e nicio problemă, nu e nevoie nu e nevoie ca în schimbul transmiterii cotei persoana respectivă, moștenitorul respectiv, să primească o sumă de bani. E posibil ca el în mod gratuit să vă cedeze acea cotă pe care o are. Deci nu e nevoie să-i despăgubiți pe toți. Sunt unii probabil care spun, domnule, nu am nevoie de bani, eu îți cedez cota mea în mod gratuit.
Dar totul trebuie să dea o declarație la notar.
Categoric.
Da.
Categoric.
Și aici și la expertiză și la asta, eu sunt un conflict cu un teren și nici în expertiză nu a putut să-mi stabilească hotarul și ăsta a terenului.
E o altă discuție asta. Asta e o discuție de grănițuire care vizează delimitarea proprietăților. E cu totul altceva.
Și revendicare și ăștia. Și am avut proces. S-a terminat procesul pe 21 mai anul ăsta. Odată a rămas în pronunțare. O amânat ăsta pentru... pronunțarea pentru 7 iunie. În timpul ăsta, apărătoarea lui reclamantul, că el m-a reclamat pe mine,
da.
A depus un scris, un...
Concluzii scrise.
Concluzii scrise, așa?
Da.
Și acum spune că eu i-aș ocupat lui din terenul lui ăsta.
Păi, depinde ce...
150 de metri păi pătrași...
Depinde ce probe ați administrat. Că, de regulă, instanța n-are cum să ajungă la o astfel de concluzie dacă din probele care sunt administrate nu rezultă această situație de fapt. Că, practic, dumneavoastră aveți un surplus de teren care ar fi al vecinului.
Nu am. Practic, el a făcut cadastru pe terenul eu. Tot el m-a dat în judecată.
Păi bun, dar dumneavoastră ați avut... Dar dumneavoastră ați avut apărător în dosarul ăsta?
Am avut apărător, da.
Am înțeles. Era ca și când n-ar fi fost, am înțeles.
Da.
Da.
Păi
mai sunt căi de atac. Exercitați căile de atac.
Acum au venit să-i plătesc expertul, că el a spus că nu are bani, eu ajutor de la stat. Acum
păi din moment ce i s-a admis acțiunea, da, va obliga și la plata cheltuielilor de judecată.
Da, și să-i plătesc așa și eu am făcut recurs acum, să vedem, să poate rejudeca.
Dacă hotărârea e dată doar cu recurs, cu alte cuvinte, da, este definitivă, s-ar putea să aveți surpriza să vă treziți cu o executare silită.
Pe 2 octombrie am făcut recurs.
Păi asta vă spun.
Am proces.
Dar ați avut și apel?
Nu, am fost pe fond.
E dată cu recurs. E dată doar cu recurs hotărârea, da?
E dată cu recurs și am făcut recurs și pe 7 octombrie avem...
Da, și domnul avocat a precizat ceva foarte important, ceea ce dumneavoastră trebuie să rețineți.
Da, ideea este că e posibil ca vecinul dumneavoastră să pună în executare acea hotărâre cu privire la cheltuielile de judecată.
Da.
Pentru că ea este definitivă și fiind definitivă e susceptibilă de a fi executată silit, ceea ce înseamnă că va putea iniția procedurile în vederea obținerii încheierii de încuvințare a executării și după aceea să treacă la executarea silită, să vă ia banii.
S-ar putea, că eu am mai avut așa, am mai avut un proces, m-a dat pentru tulburare posesii, mi-a dat 1000 de lei amendă și eu și o primit.
Amendă penală sau administrativă?
Administrativă, m-a scos din penală, da, m-a dat în administrativă, mi-a dat 1000 de lei, mi-a oprit în pensie și am făcut recurs în timpul ăsta la judecătorie și acolo așa au recunoscut că nu-i la mine și-i la altul teren. Și atunci ăștia am desfințat ordonanța de amendă și o trimis înapoi la cercetări, să continui cercetări. Și-au rămas în cercetări și în ziua de astăzi nu mai rămas nici că-s vinovat, nici că nu-s vinovat.
Și a fost perioada de concedii.
De revendicare.
Nu. Da.
Da.
Păi, în cazul ăsta mai faceți și noastră câte o cerere pe la poliție, că bănuiesc că dosarul e la poliție, nu e la parchet.
Dar l-a trimis la parchet, la parchet l-a trimis poliție și la poliție o mai cercetat o leac și o venit înapoi și a rămas că m-a scos de sub urmările penală atâta.
Păi
e de ajuns.
E suficient.
Nici nu mai trebuie altceva.
Este suficient. Deci înțeleg că ați primit soluția de neînceperea urmării penale.
Da.
Sau
de scoatere.
Scoatere de sub urmările penale, da.
Da, în timpul ăsta, el m-a dat în judecată iar pentru revendicare și grănițuire. Și-a venit cu niște treburi de niște baiureli, că el și-a făcut cadastru.
Păi în cazul ăsta ar fi trebuit să suspendați dosarul civil. Pentru că exista deja această plângere penală pentru tulburare de posesie și întrucât între dosarul civil și plângerea penală există o legătură, pentru că privesc practic aceeași situație și anume existența acelui teren care el susține că ar fi al lui, dumneavoastră spuneți că este terenul dumneavoastră și atunci întrucât s-a formulat și plângere penală, Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit în fața instanței civile să cere suspendarea până se va soluționa dosarul penal, pentru că există acest principiu în drept care spune că penalul ține în loc civilul. Deci din moment ce există un dosar penal, s-a dispus eventual, dar nu e cazul la noastră, trimiterea în judecată, un dosar sau dosare civile care au un obiect care are legătură practic cu obiectul plângerii penale ar trebui suspendate până se soluționează dosarul penal.
Dar deja
da, la este dumneavoastră a treia speță. Că da.
Am plecat de la remiterea sultei și iată că am ajuns la un dosar penal.
Da, păi v-am spus, adică mergi în legătură una cu alta, da. Când e la terenul celălalt care are avea urmea pretenție de nu vrea să semnează pentru terenul celălalt, el iar vrea să îl cam susții pe...
Am înțeles. Din, din tot ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră, rămâne... O întrebare care să spun că ne-ar interesa și vă interesează implicit de fapt pe dumneavoastră. Remiterea sultei s-a realizat, adică i-ați dat sulta și acum întrebarea dumneavoastră este cum să rezolv această impunere a notariatului ca persoana respectivă care a primit sulta să și confirme primirea sultei. Cum să rezolv această problemă astfel încât să pot face acte mai departe?
Da.
Păi, e un cerc vicios, practic, pentru că dumneavoastră, să spunem, puteți dovedi faptul că sora a încasat suma pentru că e mandatul poștal. Eventual, mergeți la oficiul poștal, faceți o cerere în scris și solicitați să vă confirme dacă doamna respectivă a recepționat mandatul, ca să existe, să spunem, și un alt document decât foaia de expediere, da? Aia, să spunem, că ar face dovada expedierii sumei.
Dar nu și primirea.
Dar faptul că suma a fost primită de către sora noastră poate fi făcută printr-o adresă a poștei în care să se confirmă că da, lucrătorul poștal s-a prezentat, i-a înmânat banii, dânsa a semnat și prin urmare suma a ajuns în posesia dânsei. Deci puteți să faceți o solicitare către poștă foarte scurtă, vă rog să-mi confirmați dacă mandatul poștal din data D, în sumă D, a fost înmânat destinatarului, respectiv doamna cutare și la ce dată.
Da, da, cu asta să lămurim.
Și eventual cu această scrisoare de răspuns din partea poștei și cu mandatul, mergeți la notar și arătați. Și explicații că dânsa nu mai vrea să vină.
Da.
Până la urmă, nu cred că procedura ar trebui să se împodmolească aici, câtă vreme condiția esențială și anume înmânarea sumei de bani s-a realizat. Că până la urmă asta este condiția. Faptul că dânsa acum, din diverse motive, nu mai vrea să se prezinte în fața notarului să dea acea declarație, nu e decât o chestiune șicanatorie care, din punctul meu de vedere, nici nu mai e foarte relevantă. Relevant pentru dumneavoastră este faptul că a primit suma.
Noi vă urăm mult succes și numai bine.
La revedere, o zi bună.
Timpul este înaintat, trebuie să luăm și o pauză muzicală. Apoi vom reveni, iar domnul avocat Liviu Todorescu, invitatul meu din această ocazie, va răspunde în continuare întrebărilor dumneavoastră, așadar puțină muzică.
Trust in His presence.
Am revenit în direct, dragi ascultători și telespectatori. Suntem la emisiunea, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Alături de mine se află domnul avocat Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București. Am mai fost prezent de multe ori la această emisiune. Am apreciat prezența dumnealui și soluțiile juridice oferite celor care ne sună, adică dumneavoastră. Reamintim numărul de telefon 0314378379. Așteptăm apelurile dumneavoastră pentru partea finală a acestei emisiuni. Suntem deja la minutul 42. Nici nu știu când a trecut timpul. Mai avem 20 de minute, chiar mai puțin, 18 minute din această emisiune și va trebui din nou să le luăm la revedere și să ne întâlnim săptămâna viitoare. Însă până atunci să dăm eficiență celor 18 minute, chiar 17 pe care le mai avem acum. Iar dacă eu voi mai vorbi mult, trec minutele, nu? Invitatul meu zâmbește. Da. 0314378379 și așteptăm apelurile dumneavoastră. Până când telefonul va suna, aș dori să vă întreb, pentru că la începutul emisiunii am punctat acest lucru, întreagăt, cum este cu ședința de informare, dacă funcționează, instanța se impune,
da.
Așa foarte scurt, că deja avem un apel.
Foarte scurt, de la 1 august este obligatorie parcurgerea ședinței de informare.
Bine, dar și de la 15 februarie ne sancționa instanța.
Da.
De când a introdus-o.
Da, e foarte adevărat, dar
care ar fi diferența?
Obligativitatea îți respinge acțiunea ca inadmisibilă.
Fără să te mai citeze în vederea ședinței de informare?
Da, da.
Deci
da,
asta ar fi diferența.
Da, da. Deci în momentul în care, atunci când înregistrezi acțiunea, nu faci dovada participării la ședința de informare
înainte,
premergător introducerii, acțiunea va fi respinsă.
Dar ce se întâmplă
dacă
eu astăzi introduc acțiunea și mâine mă întâlnesc la ședința de informare?
Există posibilitatea ca, pentru că legea, în fine, ca orice
acum
act,
forțez un pic.
Ca orice act normal. Da, din punctul meu de vedere, se poate accepta o soluție de genul acesta, pentru că până la urmă trebuie să vezi filozofia din spatele textului. Ori filozofia a fost aceea de a încerca să preîntâmpini demersurile judiciare, ca părțile să nu mai ajungă în fața judecătorului. Ori, în situația în care, deși, sigur, e o procedură din practică destul de formală. Din experiență vă spun, e adevărat, nici timpul scurs de la momentul introducerii acestei proceduri nu este foarte lung, dar în acest timp scurs de la acel moment și până în prezent s-a demonstrat că procedura e destul de formală și de regulă părțile o bifează pentru a putea să meargă mai departe. Nu se întâmplă mare lucru. În sensul că nu se stopează acest litigiu care poate fi inițiat, ci el continuă, numai că ei, ca o listă, trebuie să bifeze că au făcut asta pentru că le impune legea. Deocamdată, din punctul meu de vedere, nu este foarte eficientă această procedură. Poate cu timpul și în raport de mentalitățile sau de schimbarea mai degrabă a mentalităților, această procedură va primi recunoașterea de care, din punctul meu de vedere, ar trebui să beneficieze, pentru că până la urmă nu trebuie să se ajungă în instanță cu tot felul de chestiuni, unele, spun eu, destul de nesemnificative, destul de mărunte. Judecătorii și așa sunt
încărcați
mult peste capacitatea fizică și atunci n-are rost să se pună presiune pe ei și cu dosare care
ar trebui să nu ajungă.
Ar putea fi printr-o deschidere mai mare din partea părților, din partea celor două părți, să nu se ajungă în instanță.
Avem un apel în așteptare, cum spuneam. Alo?
Alo? bună ziua.
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Problema mea este următoarea. De 12 ani locuiesc în concubinaj, trăiesc în concubinaj, avem un copil de 8 ani și, mă rog, în urma violențelor repetate am ajuns și la poliție cu plângeri, cu amenzi, am încetat orice relație mai apropiată și trăim, cum spune el, numai să ne creștem copilul. El are o altă relație de vreo 2 ani de acum și... Și în urma ei bănuiesc, mă rog, au apărut amenințări de genul să iau copilul și să plec, să părăsesc locuința care este a lui, proprietate personală. Eu nu-mi permit încă să plec pe cum propriu și, și trăiesc într-un stres.
Da,
păi da, dar din păcate eu sunt avocat, nu sunt psiholog. Eu pot să vă spun cel mult ce ar trebui să faceți dacă continuă, în fine, presiunile astea asupra noastră.
Acum, aș prefera să vă întreb dacă are vreun drept, adică poate să mai evacueze sau
păi,
nu? Sau...
Acum să vă spun ceva.
Probabil că doamna se gândește la copilul
dumneavoastră,
comun.
Dumneavoastră, în momentul de față, și înțeleg că nici până acum n-ați avut un statut legal, să spun.
Nu,
da?
Nu,
adică nu sunteți căsătoriți.
Așa este.
1. 2. Bunul respectiv, apartamentul sau casa, este proprietatea soțului.
Da, numai pe numele lui.
Concubinului.
Păi nici n-avea cum să fie cum că nu sunteți căsători și chiar dacă ați fi fost, dacă era dobândit înainte de încheierea căsătoriei, tot bunul dânsului era.
Da, da, știu asta.
Bun. În al treilea rând, dumneavoastră cunoașteți că, în fine, el are o altă relație care își pune amprenta și pe...
Probabil că vrea să se mute cu persoana respectivă.
Da, iată, doamna avocat a anticipat ce doream să spun. E posibil ca soțul, în fine, soțul în sensul de partener,
da,
nu sensul juridic, sensul legal. E posibil ca el să dorească să aducă persoana respectivă acolo, până la urmă e locuința lui.
Momentul în care mă mut, în secunda a doua ea vine aici și...
Păi, da, iată, deci confirmați ce intuiam.
Da,
din păcate, trebuie să vă spun că nu aveți o zonă de protecție legală, pentru că nu sunteți căsătoriți, nu este bunul dumneavoastră, aveți un statut de tolerată.
Exact.
Din păcate.
Și chiar
adică
dacă împreună au un copil.
N-are nicio relevanță.
Adică vreau
asta.
Să subliniem lucrul acesta, pentru că oamenii au impresia că acel copil conferă
deci,
o stabilitate.
Nu. Indiferent că din relația noastră a rezultat sau nu un copil sau mai mulți, nu se schimbă datele problemei cu privire la statutul dumneavoastră în raport cu el și în raport cu bunul respectiv, cu apartamentul sau cu casa. Deci el este proprietar, el poate dispune în mod liber de bunul lui, poate să vă spună mâine să părăsiți locuința. Nu aveți ce să faceți din punct de vedere legal. Sigur, e o chestiune de imoralitate sau de amoralitate, dacă vreți, dar din păcate legea nu sancționează și chestiunea asta. Adică n-aveți o protecție.
Deci
protecție.
Pregătiți-vă sufletește, mai
da,
bine.
În fine,
da.
Acum, până la urmă, da, nu dau sfaturi de natură asta, că ele exced discuției
profesii
și
de avocat
da, și
emisiunii
mele
de față.
Și nu e cazul. Vă înțeleg uman, deci pot să vă înțeleg, eu știu, temerile și poate chiar și nemulțumirea, dar legal domnia sa poate dispune în mod liber de bunul respectiv.
Pentru că este bunul dumnealui.
dacă era chiar și dobândit înainte de căsătorie, dacă dumneavoastră erați căsătoriți, lucrurile se schimbau un pic, pentru că era vorba de o relație de căsătorie, era vorba de locuința soților, în fine, să spunem că ar mai fi...
Domiciliul conjugal, cum e noul cod civil.
Deci ar mai fi fost niște argumente care, să spunem, din punct de vedere juridic, v-ar fi dat o, poate un pic de susținere, dar în situația asta chiar... Nu aveți argumente.
Noi am, mă rog, am avut cheltuielile comune până, mă rog, până am realizat eu că am, mă rog,
da, însă aceasta nu acoperă.
Nu am, mi-am dat seama că
da.
Că o să mă înlocuiască, sau mă rog, asta intenționează pe termen mai scurt sau mai lung și am fost de acord să dăm cheltuielile la jumate, cum se spune.
Sigur, fiecare.
Până referiți la utilități,
până
da?
Până atunci au fost comune, însă eu n-am pus nimic deoparte, el, mă rog, s-au cheltuit toți banii mei în casă și ai lui au...
Am înțeles.
I-au strâns, mă rog, și-a mai luat încă două proprietăți. Eu am sperat că dacă el lui este bine, mi este și mie, am sperat. Așa am gândit. Așa, da. și
atunci poate rămâneți în termenii amicali pentru copilul care l-aveți împreună.
Da, oricum sfatul meu nu e neapărat juridic, dar sfatul meu este să aveți o discuție deschisă cu dânsul și să explicați că până la urmă, cel puțin o perioadă, că înțeleg că lucrurile nu or să poată continua pe termen lung,
așa.
Da, cel puțin o perioadă până când dumneavoastră veți reuși să faceți rost de locuință, e de preferat și pentru confortul copilului să rămâneți acolo. Și eventual puteți stabili cu el și un termen, nu știu, un an, doi, ca să vadă că aveți până la urmă intenția de a părăsi locuința lui. Știți, să nu creadă că vreți să rămâneți acolo pe veci și el să n-aibă cum să vă scoată. Sigur, are practic cum să vă scoată de acolo, dar ar însemna o traumă și pentru copil, că vă dați seama.
Mare, da. La asta se gândește, sau mă rog, asta îl împiedică.
Păi, însă... atunci încercați o discuție pe zona aceasta și...
E stresul foarte mare și față de copil sunt discuții, fiindcă nu-mi convine situația aceasta, adică în condiții în care nu face și nu participă absolut nimic în casă.
Da.
Mă rog, și îmi spune că nu-ți convine, pleacă, nu-ți convine, pleacă.
Păi, e o strategie și asta.
Strategia asta este, mi-am dat seama.
E o strategie.
E stresul foarte mare și asupra mea și stres și psihic și fizic și...
Da, vă dorim succes și să luați deciziile cele mai bune. Timpul trece foarte repede, mai avem numai 6 minute la dispoziție, posibilitatea să preluăm un ultim apel telefonic și acesta deosebit de scurt, concret, concis și așa mai departe.
Și la obiect.
Da, și la obiect. Doar o întrebare aș dori eu să adresez până când vom avea următorul și ultimul apel telefonic din această ocazie, prin ce metode proprietarul poate elimina acest stres, poate... evacua persoana de acolo, sub ce formă?
Sunt două variante. Varianta în care intrusul, și aici
toleratul,
ați intuit ghilimelele, acceptă să părăsească spațiul respectiv de bunăvoie, sau varianta în care, dacă nu se întâmplă așa, va trebui să aibă o acțiune de evacuare. Că
neapărat pe cale judecătorească.
Numai pe cale judecătorească. Dacă nu este de acord celălalt să părăsească spațiu,
De bunăvoie.
De bunăvoie. Iar, în fine, poliția chiar nu intervine pe chestiuni locative. Astea sunt...
Este bine de subliniat și lucrurile acestea. Avem și ultimul apel telefonic. Alo?
Alo.
Da, bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
După 34 de ani de căsătorie. Alo?
Da, da, vă ascultăm.
După 34 de ani de căsătorie, da, am aflat de existența unui copil a soțului meu. Am fost dat în judecată, s-a stabilit paternitatea, iar acum plătim daune morale, se reține soțului din pensie.
Uh-huh.
Am primit executare silită. Și aș vrea să știu dacă se mai poate ataca sau nu decizia.
Dacă ați ajuns la executare silită...
Păi da, bun, înțeleg că există o hotărâre judecătorească prin care s-a stabilit paternitatea, filiația respectiv.
Legătura, da, dintre tată,
legătura
și...
dintre copil și tată. Înțeleg că s-a stabilit și un cuantum al pensiei.
Da, dar sunt pentru daune morale.
Să înțeleg că, că executarea silită vizează... Vizează, copilul
este major.
Am înțeles.
Da.
Bun,
da.
Daunele morale vizează executarea.
Da. Da.
Păi, bun, singura variantă e să formulați o contestație la executare dacă mai sunteți în termen.
Mai... De când a început executarea?
Adică vi s-a trimis somația?
Da, da. Și se reține din pensie.
Bun, dar în 15 zile de la primirea somației, dumneavoastră puteați să formulați contestații la executare. Da, acum să vă spun ceva. Trebuie să vedeți și finalitatea unui demers de genul acesta, al unei contestații la executare.
Mai avem un minut.
Da, din punctul meu de vedere, șansele sunt oricum minime, doar cei de la casa de pensii să aibă grijă să nu se ducă mai mult de 1 pe 2 din pensie, pentru că asta este limita maximă pe care o prevede legea pentru obligațiile de întreținere.
Da, dar el are 38 de ani, deci nu mai este vorba de întreținere.
Păi nu. Eu vorbeam aici de o cotă pe care o prevede legea. Deci se poate reține din salariu, din pensie, până la jumătate din sumă.
Bine, asta se încadrează. Da.
Asta e singura problemă de legalitate. În rest, nu mai aveți ce să discutați un quantum stabilit printr-o hotărâre judecătorească.
Dacă a fost hotărâre, a rămas definitivă și irrevocabilă?
Da, dar, după 34 de ani, dacă nu s-a știut de existența lui...
Păi poate să se știe și după 50 de ani, nu e nicio problemă.
Poate să se afle?
Păi și noi pentru ce să plătim daune morale acum?
A, bine, asta e chestiuni de fond.
Care au fost pe procesul respectiv și el s-a terminat.
Deci, din păcate, s-a finalizat acel litigiu, s-au acordat. De ce s-au acordat? Instanța a justificat...
Și nu se mai poate ataca, nu?
Nu.
Să înțeleg.
Dacă este o hotărâre irevocabilă, ea a intrat sub autoritatea de lucru judecat,
da,
și e prezumată că reflectă adevărul, nu se mai poate face nimic.
Trebuie să ieșim din emisie. Nu... Sunt și asemenea situații, trebuie să le acceptăm și să mergem mai departe. Așa spunem noi aici, mergem mai departe. Domnule avocat Liviu Todorescu, mulțumesc mult pentru prezență în această emisiune, vă așteptăm și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc pentru invitație, este o onoare de fiecare dată pentru mine. O zi bună!
Mulțumim de asemenea dumneavoastră tuturor celor care ne-ați urmărit în această zi, vă dăm întâlnire miercura viitoare, iar până atunci, numai bine!